कुन रेडियो सगले अमेरिकाती रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबे गजमातात गलगले केसा सालम अवलक्का जल कबे गसासदिति मेत्र बांडी डिगडमी लम डिगडमिशन इसोदोमी तोकुरत वाशिंगटन डीसी रकडवरसु सगंताफान रोमो अमजर कबा Fagodio da radio of internetin kanin saganta kan yurdo fajirtan dagge fato ta kenya kamoltan kamisa amaji soddumi tokko barakuma lama ku dasagal kesu mesan kesan rani na modan diti
laboratorian sora la khati bultoti afrika ganne dabre yu ganne khan marro khad internet ifiradoft
waji jirama dubbachun matasati jirama miti jiru ambassador jila gamta europa ethiopia kajiran baladoni galane dima andara jibutitti kade samudete lalchise barbacha malletti fufejira murte abawon dimma wabo lalchise dabarse murti sirri da jira jajawan wabo kan godina zoni kibba bukatoni nanno benishangul sogev balo rejiran gara benishagun itti debi usoda qamne jira hidubatu kanneni fikabrodaf agatu mur saganta genyatun wolin turajenna
gamme da ruqof marro diddami tokko gan hanammo marro afur afur marro shan afrika khayset fulo addu internet ichu fujirana ko geyuti x afrika robert bessel jedanet biyot afrika hiyodu binitti jabata kan internet u firraju chu fujirt biyot akal firraju fan kessa zimbabwe drc fi sudan fi biyakkakati mutuman ethiopia president nanno somale walin bulchetu nanno somale kaldure nama furtame jahi matetin kaleman murtiitin fidat jare koneni wan hedduni matani bahani president nanno somale dabale nama hedduna kanati matchu majira wan ettini matan kessa nanno romiatif nanno somale jiddut bol nam dibla matawalani firef nam shanta margu fafi wan akkakatini matani bella misani torbandu Sudan ifertiran danga walin qabantan banachu jiranak presidentin Sudan jedetti dangan ganna lamandura cufatantan ganxan banamu jirtman jennan biite lamani yo obboleyani waliddu walin qabdille tamjaka sujirtan turradoni VOA saganta fano remote Parti Republicanak president Trump jedutti dalla Mexico America walin qabdu irratti demokratini afa walgosun qabdu man jennan horin argamu lebate dergo akka presidentin jedutti dallan kun jara mufwana fati mit presidentin america dalla kan jaru fganni dabre gafa dirgommi filanno ratta wadagale ummata mexico bakate tin dufu fi gam america gam kibati dufu firra do wufi dalla tiyarra jadani kanu mirat gwiya soddomi to gwiya soddoma oli motuma america chufame amma baname torban sadin chufat mareti debian Banken British Heysat Beckham Tutat Barclayni Hori Lendeni Qabdu Dollar Million Dibla Maqala Chibafachu Jirtman Jannan Achibafache Dublini Galfachu Jirtman Jannan Motumani Kunini Euro Kesa Baudan Dafa Jettikam Kani Namme Amerika Tanam Million Hedut Ramochi Koropi Seetini Akkida Jaba Kesa Jir Koduna Mafaltan
Kara Gajistar Radio Sagale Amerika Saganta Afan Romoti Waye jijjirama dubbachuun yookaan jijjirama jalqabuun jijjirama ta'e jechuu miti jechuudhaan Itoophiyaa ambaasaaddar gamta Awurooppaa dubbatanii jiru. Haala qabiinsa mirga dhala namaa yeroo fi iddoo kamitti yoo taanan hariiroo gamtaan Awurooppaa qabuuf hundee ta'uusaallee dubbatanii jiru. Dhiyeenya kana waayee dhaabbatoota siivilii cimoo Itoophiyaa keessatti hundeessuu ilaalchisee konfireensii geggeessamee booda gaaffiif deebii VOA'f kennaniin kana dubbatanii gabaasa mallaskaachuu amma jaalanneetu dhiyeessa.
Ethiopia ambassador gamta Awurooppa Yuan Bergstan VOA fakkeebsanitti Ethiopia keessatti deemsi demokraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenyerraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
Like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia keessattis haa ta'u Awurooppaa keessatti waa'ee jijjiiramoota dubbachuunii fi jijjiiramoota jalqabuun jijjiirama itti fufsiisuu hin ta'u. Jechuun koo nan jijjiirama jechuun jijjiirama sana miti. Kanaaf akka ani yaadutti tarkaanfiileen baay'ee barbaachisoo mataan isaanii jijjiiramoota miti. Yookaan jijjiirama jechuun kana miti. Itoophiyaa keessatti gara fuulduraatti namoonni sababa siyaasaa fi akka hin hidhamne mirkaneessuudha. Jijjiirami dhugaan. Kanaaf amma kan hafu tarkaanfiilee jajjaboo Dr. Abiy fudhatan tokko tokko kan seeraan gad dhaabbate ta'uusaa mirkaneessuudha.
Ethiopia keessatti qabiinsa mirga dhala namaa fooyyessuuf qabsoon gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa deeggarsa godhuuf kan ilaaleen ibsa bal'aa kennaniiru. Mirga dhala namaa haala guutuu ta'een kabajuufis ta'e kunuunsuun salphaa fi kan yeroo gabaabaatti milkaa'u mitii jedhan. Dhumarratti jijjiirama kana kan argamsiisu uummata Itoophiyaa qofa ta'uusaa dubbataniiru. Deeggarsa gochuuf garuu akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa hundee hariiroo mara keenyaati jedhaniiru.
Human rights to us, it's fundamental, it's actually part of the whole reason for their being a European Union.
Nuuf dhimmi mirga namummaa dhimma bu'uuraati. Gaafa eegallus bu'uura hundeeffama gamtaa Awurooppaadhasi. Sababaan gamtichi itti hundaa'es kanumadha. Sana waan ta'eef dhimmi mirgoota namummaa Awurooppaatti dhimma ijoo walta'insa keenyaati. Kutaa addunyaa isa kaaniyyuu itti ilaaluudhaaf qaama addunyaa saafe waliin kan walitti walii gallus qabxiin ijoonis akkaataa qabiinsa mirga dhala namaati.
Waggaa tokkoof walakkaa booda Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jedhame kan eegamu filannoo guutuu biyya gamtaan Awurooppaa iddoo guddaa kennaaf jedhan ambaasaaddar Yuwaan. Filannoon dhufu walaba kan haqaa fi ulaagaa addunyaan kan filannoo walabaaf kaa'e sana kan guute akka ta'uu fi gamtaan Awurooppaa qooda gama isaatii ni ba'aa jedhani.
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we were talking about the tune of 50 million euros. And then again in close coordination
kun dhimma olaanaa gamtaan Awurooppaa maallaqa dheeraa itti dhangalaasudha. Lannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufuutti deeggaruudhaaf maallaqa yuuroo miiliyoona 50 ramadeera. Itti dabaluunis qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin ta'uudhaan keessumaa immoo boordii filannoo Itoophiyaa waliin hojjechuuf murteessineerra. Ta'es lannoon kun deemsarra kan jiru dimookiraasii Itoophiyaatiif kan itti qoratamu waan ta'u fakkaata. Filannoo dhufu gaggeessuudhaaf dhugaatti muummeen ministeeraa biyyattii daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera. Haa ta'u malee amma uummata Itoophiyaatiif bahii filannoo dhugaate akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna.
Jaarmeewwan siiviikii Itoophiyaa hojii isaanii maal akka ta'uu qabu gamtaan Awurooppaa harka keessa hin seensisuu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudhaa jedhan. Har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira. Namoonni ni ajjeefamuu qaamaa hir'atu. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira qabeenyis barbadaa'eera jedhu. Kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'uu ifatti ni himamaa jedhan. Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii ennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuusaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsu isaanii Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Gara gabaasaa keenyatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenyaa galaana diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti dooniilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa dooniilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 du'uun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalannetu dhiyeessa.
Maddeen hedduun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarraa lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Iid Mahammad Badaal akka dubbatetti.
Markaata jooraan kan lugeeyyi oboqbaan galay oboqboo egaa qaadaniin dillaalii wuxuu geeyyee meeshee.
Tajuuraarraa lafoon obookiin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii. Bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda motorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidruwani garagalan lamakesa namota dibbatokko soddoma calantu ture imaltun sunis yaman nakabuf ture bidruuni shella mata esa kabute himbe kaminjira kondalli IOM akadubbatanit bidruwan laman bubbe fi roba hama kesa ro imalan namota humnan ol fi atani turan jedani amanu bakki balan kun ittiqabe magala obok jedamtu tidiyoda kannen bala kanarra lubbun hafanis gara obok ittige samani mora IOM kesajuru obok kesammo hojjetonni misioni kan embassy Ethiopia kajiran tau madden enyumman sani ifattakka nibsamne gafatan dubbatani juru hojjetonni misioni kun lafa balan kun ittiqabe gaani juru jedu obok magala jabuti rafa genya kilometra dibafurir targamti lammi won Ethiopia meq akata an bekamufjira enyumma sani barufis qorannan ittifufer kannendu angaru achumatta walamu maddene enyumma sani akkanibsam negafatan dubbatani juru IOM makajedutti godantonni kun harka calan lammi won Ethiopia dergaggota irota ajed namota lubbun hafaniste kannen duan ojin barbaachu kan ittifufe yota embassy Ethiopia motumman jabuti gamasetti imalun bekamera kunis ojii bararsaf ittifufes kannen lubbun hafan iddotti goduf akkasumas kannen duan enyumma sani addabasuf akkatae madden ibsani jiru jarmean godantota addunya yokan IOM makajedutti godantonni kuma kurna heddun biyoti gamfa afrikara biya wal waran sam bututte yaman dakabu yero hunduma ya ligodu kunis biyota araba kannen dureyita an kesatti carra hoji argachu fakkate ibsame jira
kada gajir ta radio sagale america saganta fanu romoti murtiya baon dimma wabo abboti gada fu mato romot kenne rajede ittana hogganan warana bilisuma oromo zoni kibba obbo gammachu abboye tarkansi sirreda jeru obbo gammachun dabalani motumman ararammat jiram kun akkamil kaw lolamma warana bilisuma oromo ratti baname jira jedan akkadabsi su gafatani jiru galmo dawitu nairo bi ragabase
Torben dura gafa majid demilam barakuma lama fudo sagal ture gumina boti gada fi awansike walla biya bawo fi motumma fararataani gagistu to gamala mani ka walti fedani marisan kananis milkani qamunni lamen lulla dabu daf wali galani jiran kura kana gubbat dimi warana bilisumma oromo ijo gudda ture kananis ayudrena dibilisumma oromo obbu daud ibsayros dimi warana bilisumma oromo abboti gada fi ummata oromo dabarsinerra de bijedu kanani turan murte kana misinsoni warana bilisumma oromo akamitti fudatan Bugam Chaboye, Itana Jija, Warana Blusumoromo, Zoni Kibati.
Da fundratis tumuratigo ruga fumate romo akabute baayeti wan buddada ulfata da gafata magudda matoromo tisi aboti kadati tikinne nsakasmat gamnachu dan furana chu ta kapso numato romo fante kanafu tisi numati romo ya wa abao bretti murti gudda kata bufi wa ta yeddu da murte su kadan ango olana kabati sagar tisi Egawal magalati kan tagene nisma midu marani conference kanarati yadota dadda kaka aturan rakanka e acharati aka jaldaudi tekana kan matromo tifoti gadate tugeye kanafu kakasom nisma matromo tifante es warega makari gudda ufata ganna afutamishan odi kakafale matromo ante ana famo tumura gara chaati tigara warega ma kafala me kana bakanga wo kan wanta kayo kayo fadantan fi ambas gafete mbe tan ma do moto chaati fi gara chiti be bisani ana fnu len rako di bidan kabo ti ya dawi di tsaichu wor magalati abao kana abao ti murte se jira chu da kakitten ne baye kanum gamati simale wan di bidan kabo ni chechu
Itaanana yurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa himaalee himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamuu akka hin dandeenyu nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaa walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo. Yaadota adda addaa walii dabarsuu fi kennuu fi walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun lolaataa jedhamaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganootatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gargaartis hoo beekamu gar kibbaatis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaafuu akkas ture. Kanaaf ammoo wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira. Waan hir'atus yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtee agarsiisa jechuudha.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araara amma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wanni jedhinis egaa walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo gannaa 45 ol wareegama guddaan itti baafame kana kan qabeenya dhaabaa wajjin qabeenya uummata Oromooti. Wareegama guddaadha uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baate hima isaa itti gabbaree jira. Qabeenya isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf inni kun ammoo gara fuulduraatittis qabsoo kana fiixaan baatuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti. Fiixaan baasuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo kan hirmaachise godiinaa godiinaatti hirmaachisee bakka tokkotti akka barbaachisutti yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraa gara xumuraatti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuu jechuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irratti dhaabbatuu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii gara. Naannoo kanarraa fagaatuu qabu hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti iyyuu yeroo eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkicha guddaa irra gahaa jiraa keessatti bahaa gudii jiraa siin araara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Egaa kan yaaddeessee fi uummatni Oromoo kan beeku qabu jenne keessaa abdiileen kan guguddaadha. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne. Araara keessatti qabxiileen kakaa'aman nukaas irraa qabnu kun cufti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godinuma kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argachuu qabu ta'uu qabaa jiru.
Waldhabdee Abaa fi ODP jidduutti uumame kana faluuf gumina abbootii gadaa koree miseensota 71 qabu. Kan abbootii gadaa, haadholii siqqee, beektotaa fi miseensota paartilee lameenii qabu hundeessee hojiirra jira. Koreen kun amajjii 24 bara 2019 Ambootti wal ga'ee paartilee lamaan lola akka dhaaban miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammoo mooraan qophaa'eef akka deebi'an murteessee hojiirra jira. Waa'ee murteewwan Ambootti darbanii yaada maalii qabdu jedhe obbo Gammachuu gaafadheera.
Murtee akkuma jenne hin fudhannaa gammachuudhaan fudhannaa waan guutamuu qabu haa guutatu yeroo immoo waan kana waraana kana naannoo kanarraa fageessanii taate walitti dhufnee haasofne waan guutamuu qabus waan nurraa hidhatte. Guutumaa guututti hin danda'amaa jennee amannaa jechuudha. Namni seettuun taatee dhiiga dhangalaasuu hin jiru. Ni waraan bilisummaa Oromoo caalaa immoo namni nagaa barbaadu hin jiru. Maaliif jennaan dankaraa keessa jiraata. Jireenya nama namaa osoo hin taane jireenya bineensaa jiraata. Akka namaatti tole osoo hin taane saba isaatiif wareegama sun baataa jiraata. Namni agarsiisa irratti jiru kun eenyu caalaa iyyuu nagaa akka barbaadu mala namni tilmaamuu hin danda'e hin reegaa jechuudha. Kanaafuu kana waan ta'eef. Nuti akkasitti amannaa hin fudhanna hoogganoota seenaa waliin walitti jedhanii akkaataa nuti gaaffilee yookaan furmaata ishii nutiis abbootii seenaarraa dhaallee armaa bakkachaan irraa wareegama sana bu'uuree akka jiru kan uummata Oromoodhaaf dhaabni kun qabeenyummaa Oromoo walii galaati. Kan akkasitti karaanuu gara keenyaan dhaabannaa nagaa lamaan hin fudhannaa jiru.
Kun ta'uuf garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabus obbo Gammachuun himanii jiran.
Baay'ee bareedaa rakkoo qabaa rakkoo qabu sana suurri waliin haasofnee fudhachuu hin dandeenya. Ajeessuu hin dandeenya. Ammoo qabxiilee armaan olitti jenne sun cufti nuuduraa ta'uu qaba waliin haa ta'uudhaaf. Namni yoo waraana marfamee waraana keessatti bakkamiin nama waliin haasa'a. Mee warri sunuu jiru haasa'u waan isaa ta'e gaarra ta'e jechuu hin jiru. Garuu sanaa himuudhaaf hin dandeenye jechuudha. kalau lalu macam ni, nampak pun, umur pun kita tu, apa jir? Ada hal, ada si kanan itu, ada naran lagi, ada si waran lepas itu, bayar urusan ada. Gak faham ke jenis bayar, kanan rawat tu intan deh, kanan tu juga ada kanan, antik sudah zaman tadi, dua kanan tadi antik ni dah, arah intan deh mana buat bayar, bayar si kiri jaga, umur tu rumah arah rumah.
Itansi obogam macukan anggapade, wae badi misin suta warana beli summa oromo rawat amijera muti. Kesuma gudinale lit oromia kesatti, motumman misin suni warana beli summa oromo yakawana kacasa motumma digu, anggota api misin suta polisi oromia jisu, manenta jajala motumma api ummatagu bufi balesu, darbe sammo sami caban kireda kapsisani ruuje cunimata. Kanaf dibi malkab dujere, obogam macuga fadera. Akas jeru.
Nifat kesani, sabote jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj umat orang muzik, orang bisu umat orang muzik berpisah katakan. Kenapa? Aku ada bantu ko. Johan makan duit tinggal sana tu jadi. Enu tu, wang kanci sudah lagi kajaru. Aku ada bantu ayah wang kanci payu umat orang muzik sedapas dan dah. Nanti amu ye kata sih, dah lagi. Ingonul le, umat orang muzik bale, umat orang muzik injira. Duduk dua wang kata lagi ru. Isan makanat. Mata buku itu tu eh ya tak sedih dan nanti dibagi ramal eh tu kalau kagoh injuru, kami walaupun ada batu injan dah aja.
Abu Gamat cun nomor 30 wanita kerja misin suatu warana beli semua orang mau yurub batan, halam maaf arari tadi mu malay misin suatu warana beli semua orang mau ageri ofi murti fajun isan ini pisau je cun debikan ni jiran. Gabas radio segala Amerika, Galmodait, Nairobi.
Amma mo gargabasa kenya tanu tichena dagge fatota kenya buqqatonni nanno Benishangul sogef balorra buqqani naqamtijran tokko tokko qeesani takkade biuda fedin qamne dubbatani jiru qeettin debinu kajedan ratti debi argachudaf yaalin gode milkovne jedana kormalka naqamterra
Adewalaynes tamazgen nanno Benishangul gumuz sogeeti buqqani magala naqamte giddugala olmadargakko mora college daandi boru kisattargamu daima isani afraffa kan godatan sababa walitibuinsa umamen erga buqqani naqamte dufan boda tawsdubatan ijiru hala amma ittargamanis hala kanannu timaniru
amma asuma kenya asuma jiranna Bakka biraan qabnu
Abbaisa walitti buinsa sogeettuma min akka dhabitani mudargaggoo dingataa miru qabeenyi isaanii guutummaatti manca'u hima eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaa garaa walitti buinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turree jedha dingataan
horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne abdii gara biraas hin qabne walduratti ammallee si'a meeqa lola nurratti ban kanarratti mootummaan maal godha mootummaan walumatti nu araarsee araara jedhee deebisee walitti nu gashe isheennee araaramne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola labananii lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemne jechuudha irraa buqqaane mootummaan asumatti nu fixuu isaa wayya malee harka ormaatti harka nagaatti dhannee dhumuu hin barbaannu jedhu qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddala nu jalaa dhumu kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Naggasallee kan qe'ee isaanitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaasii waara waan kennamneef. Waan gara fuulduraatti gochuudhaaf yaadan akkas ibsu.
Ijoolleen koo kun ijoollee baay'een qaba. Warri baratanis jiru, warri baratanii hojii barbaacha jooraa jiranis jiru. Isaan kunis iddoo tokkotu hin argatin barumsa isaanii addaan kutanii warri kun kunoon aduukaa as keessatti tasaqayyaa jiruun. Mootummaan amma danda'ametti na gargaaruu qaba. Ani iddoo sanatti immoo deebi'ee galuuf ammayyuu abdiin qabu. Maaliif ree waggaa dhufu bara baraan hin hojjenna malee isaanumatu nu zaraaf yoo ta'uu baateellee asuma keessan barandaa namarra taa'een kadhadheellee ijoollee koo.
Obbo Massin Taaddee balorra buqqaaniiti maatii isaanii isa wajjin kan mooraa kolleejichaa keessatti argaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Eeggarsa mootummaan hanga ammaatti godheef erga galateeffatanii booda furmaata waarawaa akka kennuufis gaafataniiru. Mootummaan akka nuuf dhamaa jiru sirriitti ni beeka. Furmaata waarawaa illee yeroo dhiyootti nuuf kenna jennee abdiin eegaa jirra. Haa ta'u malee nu bira hin geenye. Namni hundumtuu gaddaaf dhibbu keessa jira. Baloo dhaqaatii qubadhaa jiru. Nuti ammoo Oromiyaa bakka biraa nu geessaa jechaa jirra. Mootummaan sagalee keenya dhagee deebii nuuf kennuu qaba. Ogesi drana ke kachi sufi sat lamumma balaiti su godno lagaba obotarisa yadata hanga gabasti kun kindaiti godini chatti namozni kumadibato kuf kumashantami torba oltan akadeger samotumma barbadani man anale jafi magala nakamtetis deggersi kindama fijrachu dubataniro
bukawo ta kanedo sadit hirilalle jira tokko ummata benishangul kumuzira bukayenu berufan bay insani kumashantami torba belama sagaltami ja ini lamafan ummatu ma anaja kesana no dangarra bukani enama kuma soddumi lamafe ibatokko jaatami ja walma gala bukaton manasani ti bukani harkamotum majira kumasadetami sagali bofuri jaatami lama yorotaan warri hafan manasani ti yubukawu haba tamale qabeyi sani manjae ansani utun sasabati nafani belenisani samame yoro amma motum marade gasta jira kanjiranis namakuma jaatami torba fi ibsadati fi jaatami afur yoro taan waluma gal barakana sababa walati bu insakana namne kuma ibbatokof kuma jaatami torba fi ibsadati bidemija garafur duratti amma an beregere gargar samotuma kambar badan tawsaniti
bufatalishan dakamte tergaman kesatti namotni kuma sadi oltan akade giramani mani namo ibba sadi taan keessa tokko tokko qeeti deebi'uudhaaf fedhiin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii ennu akka hin dandeenye nuuf kaasanii
akka waliigalaatti magaalaa naqamtee keessaa yeroo dura nama 10,000 ol turanii yeroo ammaa aanaa saasiggaatti namni hedduun deebi'ee jira amma garuu magaalaa naqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatotaa shan keessa nama 378 jira yeroo amma waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira keessattuu bulchiinsa godina wallagga bahaatiin kan hoogganamu kanaaf moor isa kana ragaa argachuuf otogarasani akterra garita eyata
imma kana ratti debi akanuf kennanif bulcha godinicha obubranu bekkele argechudaf yalingon emilkofne yorgan kan qabanne yanuta radio sagale amerikaf nakormelka nakamterra
dagefato takenya wae bakattota benishangul gumuz kana lalchise hoganan biro dimota communication motumana normia obadma sudam top savio e farrakennanin buqqato take sanitti debisura foji motuman ojeta jiru inaibsana kana jedan
hala waligalati ojigal qaba amansi sakkatu jerakan debisuda fi qama gocha kana rawotan kulle joante finikomi safi sagira yero gababa ke satti tonno fera galani ola ni inni lamata akwan singa de gabeni sani kuni ba jirawante kuji kuni ki intu ram jedame adama achwodo jarakan de bisuni dija hamana yo jedame watle yero gababa ke satti turame jireni sani dile tikade yani bola
buqqaatonni garaqee isaanii benishaangul gumuz keessatti deebi'uudhaaf yaaddoo qaban akka jiran illee ka dubbatame ilaalchisee dubbatanii turan
sami sirrid inni hojii ni deebisanii dhaabuutu sababiin telefarraa artifateef sodaan kun deebii akka hin raawwanne gochichasii kun akka hin raawwannee fi haala amansiisaa ta'e raawwachuudhaaf hojii hojjetamaa jiru kanaaf jalqabatti namoota shakkan gochaa kana raawwatan hojii qulqulleessu guutumaa guututti raawwachuudhaaf walii galamee jira naannoo lachuu walii galee hojjetamaa jira inni lammataa immoo mootummaan naannoo beenishaangulis kana booda yakki kana akka raawwatamne haala amansiisaa ta'een jireenya isaanii jiraachuu akka danda'an akka hojjetu irratti waliigaleetti hojjechaa jira waan ta'eef qaamonni yakka kana raawwachuu keessa gahee qaban to'annoo jala oolchuun shakkiin kun akka dhabamu godha dabalataani hojiin qulqulleessuu waan hundumaa xumurameeti kan qe'ee isaaniitti deebi'an waan ta'eef lammata rakkoon akkanaa kun akka irra hin dhalannee fi xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati guuruma isaan raawwatu.
Hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsa isaaniitiif guddaa galatoomsanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.